Naturligvis.
Velkommen til Naturligvis reportage podcast, hvor jeg er taget på besøg på Nationalmuseet. Fordi jeg gerne vil undersøge, hvordan vi har set forskelligt på affald over tid. For at finde et konkret eksempel, jeg har taget udgangspunkt i udgravningerne for stenaldernes køkkenmødninger og hvad det er, man har fundet der. Og her er spørgsmålet, er køkkenmødninger i virkeligheden affald? Her er svaret både ja og nej, alt efter hvornår vi befinder os i historien. Ligesom det viser sig, at det her med affald, ikke mindst hvad der opfattes som affald, ja, det skifter faktisk over tid. Al den her interesse for affald, jamen, den kommer blandt andet fra vores podcastserie om glasset, der skal bære fremtiden. Her undersøgte vi et projekt med at udskifte engangsplastikølglas til vaskbar plastikølglas på de fire danske musikfestivaler, Tinderbog, Northside, Roskilde Festival og Grøn, var så bæredygtigt, som flere af aktørerne, især Carlsberg, hævdede, at det var tilfældet. Og den serie, ja, den kan du også høre der, hvor du lytter til den her podcast. Men i forbindelse med den serie, der blev jeg opmærksom på, at vi lever i en tid, hvor vi voldproducerer plastik. Og derfor er det også godt, at der er nogen, der forsøger at reducere det enorme plastikforbrug. Ved for eksempel, som de fire festivaler gjorde, at genanvende plastikkrusene. Og serien om glasset, der skal bære fremtiden, fik mig også til at tænke på, hvordan noget, for eksempel et engangs plastikølglas, der efter brug bare brændes af, i stedet for at blive brugt flere gange, jo pludselig går fra at have et meget længere liv og dermed også være en ressource. For tanken er jo, at det enkelte glas skal bruges flere gange, endda på tværs af de fire festivaler, der ellers, for fleres vedkommende, anser hinanden som konkurrenter. Hermed blev det, der tidligere alt for hurtigt blev til affald, allerede når man havde tømt sit glas for øl, ja, det er nu en ressource med flere liv, da der kan drikkes af det samme glas flere gange, efter det er blevet vasket op på f.eks. Roskilde Festival, for så til sidst at ende sit liv som en urtepotte skjuler. Ret interessant. Men hvordan har vi så historisk set på affald?
Er du det, Mads?
Ja, hej Mads, det er Nalle.
Ja.
Hvor er jeg her?
Hvis vi ser på det gennem arkeologiens øjne.
Jeg skal lige gennem huset.
Ja, jamen det er fint. Vi står nede ved den grønne port, ikke? Lige sådan spot over for marmorbroen.
Det er præcis.
Ja, super. Yes. Jamen vi ses bare. Godt. Hej hej.
Vi ses. Jeg kommer. Hej.
Ja. Ja, jeg skal lige se, at jeg optager dig.
Ja, det er fint.
Det er den type podcast.
Alright. Det er lige på.
Det er lige på hårdt.
Hvor jeg har en aftale med
Mads Dingsø Jessen, seniorforsker på Nationalmuseet, og jeg er projektleder. Det jeg primært laver, det er, at vi arbejder med de udgravninger, som Nationalmuseet har lavet tidligere, og helt konkret så sidder vi og skriver artikler, skriver bøger, behandler de data, vi har ind og forsøger at få det formidlet videre til både vores fagfæller, altså uddannede arkeologer, men også få dem inkorporeret i udstillinger og formidling, vi har her på museet. Det er fra at sidde og tælle potteskår, og så til at finde ud af, hvad har det betydet, og så til at skrive tekster i udstillingen, når man så udstiller de her potteskår.
Og i løbet af den her podcast, ja, der går vi helt tilbage til nogle ældgamle fund, nemlig de enorme og imponerende køkkenmødninger, som er efterladenskaber fra blandt andet ærtebøllekulturen, som var en del af det nuværende Danmark, Skåne og Slesvig-Holsten mellem 6.800 og 5.400 år før vores tidsregning. Vi får os også en snak om, hvordan affald ikke bare er netop affald, for det, som man i eftertiden i mange år anser som, ja, mødninger, er måske lige så meget markeringer i landskabet om en slags tilhørsforhold. Det her, det er vores område, så hold dig væk, vi kommer tilbage igen. Og det her med, at blikket på ting skifter over tid, ja, det viser sig relativt hurtigt, da Mads og jeg er på vej mod bagageopbevaringen. For der går vi igennem.
Hvad er det? Runehallen. Ja, lige præcis. Vores runesten.
Hvor der står bare en af de mere end 3.000 smukke runesten, der er fundet i Sverige, Norge og Danmark. De har blandt andet været en slags mindesten over slægtens nu afdøde familiemedlemmer, men er end som affald, for så siden at fungere som byggemateriale i flere end de 1.740 kirker, der blev bygget i årene fra 1100-tallet og frem til 1535.
Men apropos affald, altså rigtig mange af de runesten, vi har her, som vi jo egentlig ser som en af, hvad skal man sige, hjørnestenene i sådan den danske kulturarv, de bliver jo fundet som affald. Altså, det er jo byggeklodser inde i kirkerne, eller de ligger i kirkegårdsdigerne og sådan nogle ting der. Så ser man senere hen, når man begynder at finde interesse for runerne, at der er faktisk noget, der er skrevet på den sten her. Hvor det ligesom ændrer, altså hvad skal man sige, den genstandsbiografi tydeligvis ændrer sig i løbet af dens livshistorie, hvad man skal sige, ikke? Hvor det har været en meget, meget vigtig social og, ja, egentlig geopolitisk markør, som siger, at her ligger en rig mand eller kvinde begravet, og måske også har markeret nogle grænser i landskabet til ejerskab og sådan ting der. Så kommer ind i en kristen periode, hvor det ikke har den samme betydning længere, eller i hvert fald har en anden betydning. Og så indgår det pludselig i kirkerne som helt almindelige byggematerialer, eller det bliver placeret ude i kirkegårdsdigerne som en form for affald.
Det vil sige, at den kulturværdi, de havde, da de var, altså, de er jo stadig runesten, ikke? Men dengang man skrev på dem, den værdi, den forsvinder, fordi nu kommer den nye religion ind, og så bliver de pludselig set som affald eller et byggemateriale, eller er det du tænker?
Ja, altså det ændrer sig i hvert fald. Altså, mange af de senere runesten er jo kristne også. Men på et tidspunkt, så begynder man jo at gå væk fra at skrive med runer, og så har folk sikkert heller ikke kunne læse, hvad der simpelthen står på dem, så der er simpelthen også et videnstab, kan man sige, ikke? Så man ved simpelthen ikke, hvad der er, man har med at gøre, men man har en god sten, kan man sige, ikke? Samtidig, så den kan bruges til noget andet. Men altså, nogle gange er det lidt svært at vurdere, hvad det så er, fordi der er også flere af runestenen, for eksempel, bliver brugt som trædesten i kirkerne. Er det så også for at nedgøre noget, eller er det fordi, man træder ind over noget, eller er det simpelthen fordi, at runesten bliver set som et fundament, som man bygger videre på? Det er nogle gange svært at skille, for der er ikke skrevet ned, hvad det er, folk har gjort. Det er jo bare noget, vi genfinder direkte.
Men det er vel meget almindeligt, eller det er det, man kalder ledende spørgsmål, kan jeg godt høre. Er det ikke meget almindeligt, at nye religioner, der kommer ind og får hegemoni?
Ja, det vil sige en form for forrang, kunne man vel sige.
For hegemoni, de ligesom sætter sig oven på de gamle religioner som en måde at signalere, nu er det altså os, der er the shit.
Absolut. Det er simpelthen ikke bare almindeligt, det er simpelthen en strategi, man bruger. Jeg har jo breve frem og tilbage fra for eksempel kristningen af England omkring år 500, hvor de kristne præster skriver til paveembedet, hvad gør vi her? De er hedninge, de har templer, de har helligdage, de drikker blod, hvad skal vi gøre? Og der er simpelthen et brev, der kommer tilbage, der hedder Libellus Responsionum, hvor man svarer tilbage. I indtager simpelthen templerne, tager idolerne ud og sætter kors ind, forsøger at bruge de samme helligdage, forsøger at bruge de samme genstande. Altså det er simpelthen en total omfavning af det, der allerede eksisterer, men man giver det en ny symbolsk betydning. Så det er en klar strategi gennem alle tider.
Ja, og sådan kan man vel sige, at også religioner kan ende som en slags affald, der ryger på historiens losseplads, når en ny religion overtager. Jo, men vi er altså på vej mod et sted, hvor vi kan opbevare vores rygsække. Ja, og så passerer vi ind.
Uroksen fra Vig.
Ja, Uroksen fra Vig.
Wow, et imponerende syn.
Det er skelettet for den forlængst uddøde urokse, som er udstillet her på Nationalmuseet. Den er formentlig drevet ud i en skovsø af fortidsjæger, hvor den så drukner og går til bunds, for siden er blevet fundet ved en udgravning efter tørv i 1905 omkring Vig i Odsherred i det nordvestlige Sjælland. Og en kulstof-14-datering af knoglerne har vist, at uroksen døde der i skovsøen omkring 8600 år før vores tidsregning, i den ældre del af Maglemosetiden, som er placeret mellem 9000 og 7800 år før vores tidsregning.
Ja, de vestsjællandske moser har givet mange gode fund, der står herinde.
Og så er vi endelig fremme ved bagageopbevaringsboksene. Og nu venter vi så bare på Mads Jessens kollega.
Har du nogen ETA på ham, eller skal vi bare gå i gang?
Ja, Lasse kommer lige om et øjeblik. Han havde lige et radiointerview ledet til.
Så mere om ham om lidt. Og vi er jo i en bygning med højt til loftet, så det kan man jo også godt høre med den lidt rungende lyd.
Ja, for det er jo helt konkret det, der sker. Og det er det stadigvæk.
Men mens vi venter, ja, så ryger vi ud af en tangent, hvor vi blandt andet snakker om, hvad man kalder forskellige historiske perioder. Jeg har nemlig lige før vores snak læst bogen De stridsomme danskere af historikeren René Karpentjof. Og her beskriver han blandt meget andet, hvordan den danske arkeolog Jens Jakob Asmussen Worsaae i anden halvdel af 1800-tallet introducerer betegnelsen vikingetiden. Hvilket fik datidens Jyllandsposten til i en artikel at beskrive perioden som den berømmelige og pragtfulde vikingetid. Og ifølge Karpentjof, så fungerer perioden blandt andet som en slags afstivning af mange danskers sårede nationalstolthed der oven på nederlaget i 1864. Man havde simpelthen brug for at kigge tilbage i historien og finde en periode, hvor danskerne var særlig meget fremme i skoen. Og her passede vikingetiden perfekt ned i den nye nationalforståelse. I hvert fald ifølge Karpentjof. Og da vi alligevel står der og venter, ja, så spørger jeg Mads om.
Inden for forskning, hvad kalder man så vikingetiden?
Altså, vikingetiden er jo i princippet et forskningsterm, men alle perioder er jo konstrueret. Altså, hvad er middelalderen? En alder, der ligger imellem. Vi gør det jo af praktiske årsager, så vi har en måde at kommunikere med hinanden på. Når man siger vikingetid, så ved vi, det er den her periode fra 800 til 1050 cirka. Og det er klart, der er super nørdet, fagfældige diskussioner om, jamen, er det 792, eller er det 800, eller er det helt ned til 700, hvor vi begynder at have bydannelsen i Danmark og sådan nogle ting der. Altså, det har selvfølgelig været glidende størrelse, og vi gør det kun af praktiske årsager.
Altså, nu er det jo Kammeltoft der, som har skrevet det strid som dansker. Han er jo så historiker, og det er jo så ikke... Altså, han nævner det bare en bisætning, men der skrev han, at der var sådan set ikke noget specielt dansk. Det var sådan et meget almindeligt fænomen, at man drog ud og, som en flok sørøver og plyndrede og tog slaver eller trællehed det med hjem. Altså, nu har jeg bare nysgerrig, nu står vi lige og venter på din kollega, ikke? Så tænker jeg, så skulle jeg lige spørge til det.
Ja, fuldstændig, det er en helt normal praksis. Altså, vi ser både anglerne og sakserne og friserne er jo til dels en eller anden form for det, vi i moderne øje vil kalde sørøvernationer i virkeligheden, ikke? Og man kan sige, blandt alle sørøverne har en af vikingerne måske været de bedste i virkeligheden, ikke? Altså, de dygtigste til det. Og er det kan godt være, at det er bundet op på nogle teknologiske landevindinger, som vikingerne har haft på det tidspunkt. Eller at det danske, sydskandinaviske, norske riger, de ligger et sted, hvor der er trafik, som man kan kontrollere, som den vej rundt også har en fordel ved, at man ser, at man ligger godt placeret.
Altså, mange spiller fodbold, men det er kun nogle få, der er i Superligaen. Kunne man sige det sig? Altså, var vikingerne ligesom Superligaen, eller...
Ja, det bliver de sikkert hen ad vejen, ja. Det kunne man godt sige, men altså, de er slet ikke de eneste, der er gældende på det her punkt. Altså, det er de ikke. Men der er selvfølgelig også nogle tydelige forskelle. Eksempelvis, når man begynder at komme meget langt ned sydpå, så har man eksempelvis ikke under de islamiske riger, har man jo ikke nogen stående, flåde. Så der er selvfølgelig en meget, meget tydelig diskrepans med, hvad kan vikingerne nede i Middelhavet, for eksempel? For der har du ikke rigtig nogen flåde, der kan modstå dem. Så derfor sejler de jo langt omkring og bliver slet ikke mødt med modstand. Det er først, når de går i land, hvor du har det her meget, meget specialiserede rytteri, som de møder, som er helt nyt for vikingerne, kan man sige, hvor de ikke er særlig specialiseret.
Det var lige en sidebemærkning. Nå, men det kan være, at vi lige skal sige pænt goddag.
Og ja, under vores snak, så er Mads kollega nemlig færdig med sit radiointerview.
Jeg hedder Lasse Sørensen, og jeg er forskningschef på den enhed her på Nationalmuseet, der hedder Danmarks og Middelhavslandenes oldtid. Og jeg er oprindeligt uddannet arkeolog og har skrevet en afhandling om blandt andet overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder i Nordeuropa. Min arbejdsfunktion herinde på museet, det er jo primært at sætte forskningsprojekter i gang, og så er det jo en masse administrative pligter også. Men on the side, der har jeg jo også lidt forskning selv. Jeg er stadigvæk meget engageret i de her jæger og samlere, men også de tidligste bønder. Det er lang tid siden, jeg har været ude på en gravning, må jeg nok indrømme. Når jeg er så ude og svinge spaden, så er det altid, det er virkelig hårdt, når man kommer hjem. Skal man lige have en morfar på sofaen? Huha!
Ja, det er ikke sådan, når man endelig får tid til at komme ud og grave. Men nu skal vi altså i gang.
Jeg tænkte, vi skulle herind, hvis vi skal snakke om affald.
Så vi går hen til en af udstillingerne fra stenalderen.
Altså affald er egentlig et mærkeligt begreb, men jeg kan fortælle, at altså, arkeologer, de elsker affald. Det er jo det, de graver ud.
Det er bare det bedste.
Det er det, der er tilbage. Og det tolker vi så som affald, eller der er nogen, der tolker det som affald. Jeg tror, arkeologer er nok gået lidt væk fra, at det hele er affald. Faktisk ret meget ikke affald. Og i hvert fald så kan man snakke om, at det kan være ritualiseret affald.
Ja, det med det ritualiserede affald, som Lasse lige nævnte, det kommer vi tilbage til. Men helt kort kan man sige, at ritual er en symbolsk handling, der har til formål at påvirke noget. Det kan for eksempel være at opnå Guds eller gudernes vilje, men også at skabe en overgang fra en tilstand til en anden, som vi jo for eksempel kender det fra dåb, konfirmation og begravelser.
Og i hvert fald så kan man snakke om, at det kan være ritualiseret affald. Det vil sige, at man placerer det forskellige steder helt bevidst. Så det er ikke bare sådan tilfældigt, hvor man har sådan et sted, hvor man smider noget affald ud. Det er noget, der er kommet, fordi vi begynder at bo i byer. Og i byer, der kan der akkumulere masser af affald. Og på et tidspunkt så finder man ud af, at det er ikke så godt, fordi der er en masse sygdomme, der kommer, når man lever i sit eget skidt. Så nu skal man have affaldet væk. Det vil sige, at der bliver en afstand mellem, hvor man bor og hvor affaldet er. Så har det nødvendigvis ikke været i stenalderen. Der har det været sådan, at man har tænkt, Nå, men vi kan da godt bo der, hvor der også er affald. Men nogle gange, så har man også tænkt, ah, men det her, det er ikke noget, det er noget specielt affald. Hvis nu for eksempel man har nedlagt et dyr, det er ret svært at gøre det. Man skal sidde og vente på, at det der dyr, det kommer og sådan noget. Og så når man egentlig har nedlagt det, jamen, så er man jo glad. Det er jo masser af kød, det er bedre chance for at overleve. Det vil sige, det betyder noget for det ting, man troede på. Og når man så smider de der rester ud, når man har spist, så er der jo oftest kun knoglerne tilbage. Og nogle af de knogler laver man om til redskaber, men der er også nogle ting, man smider ud. Og der er man faktisk eksempel for, at man har smidt det ud helt specifikke steder. Men hvis det akkumuleres over tid, fordi man smider igen og igen det samme, så tænker man, hvis man ser det i dag, nå, det er da et affaldslag. Men det kan faktisk godt være, at det ikke er det. Fordi der er nogle ting, der er blandet ind i det. Det kan for eksempel være sådan nogle ornamenterede stykker af redskaber. Det kan være menneskeknogler, det kan være rovdyr, det kan være amuletter af rav. Og når man så kigger på det i det kontekst, med de briller på, så kan man måske begynde at tænke, oh, det er måske ikke affald det hele. Og det, der er desværre for os, det er skillende, hvad er almindelig affald og skidt, og hvad er det, der rent faktisk er lagt ned bevidst med en eller anden form for handling med det, man troede på dengang.
Altså en form for offring?
Ja, netop. En form for offring.
Nu står vi her ved en stor glasvæg, ikke? Hvor der står der køkkenmøding.
Og så står der bølge. Ja, står nemlig en køkkenmøding. Møding, det er jo, det siger jo sig selv. Det er et eller andet affald. Og det er faktisk køkkenmødingen fra Ærtebølle. Men det var ikke den, man først udgravede. Det var faktisk på Djursland ved Mejlgård.
Ja, lad os lige få det på plads. Hvad er egentlig en køkkenmøding? Det kan man både definere som en slags skaldynge fra en forhistorisk kystboplads, hvor de lag, man siden har fundet og udgravet, hovedsageligt består af måltidsrester, især skaller fra østers og muslinger, men for eksempel også affald af redskabsproduktion og trækul. Så er der det her med Mejlgård køkkenmødingen, som Lasse nævner som den første, der blev udgravet. Og den køkkenmøding, ja, den ligger ved Mejlgård på Nordjurs. Den er fra Ærtebøllekulturen. Det er sådan cirka mellem 4460 og 3980 før vores tidsregning. Så det er også et stykke tid siden. Og det er førnævnte Jens Jakob Asmussen Vorsø, altså ham med vikingetiden, der der i 1850 opdager den køkkenmøding. Og det er altså noget af en akkumuleret krabat. Den er cirka 125 meter lang, 20-30 meter bred, og så op til 1,2 meter tyk med et samlet rumfang på 2.000 kubikmeter og et anslået indhold på ca. 20 millioner østerskaller. De ældste danske køkkenmødinger er fra yngre kongemors kultur, som er helt tilbage fra ca. 5.600 år før vores tidsregning. Køkkenmødinger, ja, de kendes også fra andre dele af verden, blandt andet Skotland, Vestfrankrig, Portugal, den arabiske halvø, Australien og Japan.
Og der var der sådan nogen, de havde observeret de her køkkenmødinger rundt omkring med sådan nogle østerskaller. Og så var de sådan lidt interesseret at finde ud af, jamen, er det her naturligt, eller er det rent faktisk mennesker, der har samlet dem op og brugt det her som sådan et sted, hvor man har boet. Og det var det, man ikke rigtig kunne finde ud af. Så fandt man ud af, jamen så må vi jo grave det ud. Og det var så det, de gjorde, så gravede de igennem lagene her. Og det sjove det var, at arkeologerne, de gravede ikke så meget dengang. De havde ikke fingre ned i jorden. De brugte sådan nogle arbejdere. Og så hvis de finder noget, så sidder arkeologen deroppe og sådan kan tage noter og sådan noget. Så sidder...
Det vil sådan høj på hvad, lige knap 2 meter.
Ja,
så sidder arkeologen heroppe med hatten på og observerer,
at
det er unge ridestøvler, observerer arbejderne.
Ja. Og da man så graver igennem det, så kan man faktisk se, der findes faktisk redskaber her, som er lavet og forarbejdet af mennesker. Dengang, der har man så tænkt, jamen alt de her ting her, alle de her udsmid af de her østers, det er udsmid. Det må være en møding. Det må være en, det er jo husholdningsaffald, det er jo noget, man har spist. Ergo må det hedde en køkkenmøding. Og faktisk så er det første gang, man opfinder det der ord også, køkkenmøding. Og det er faktisk noget, som bliver brugt over hele verden. Altså i England bliver det direkte oversat til kitchenmitten. Og i Frankrig, som er et af de steder, der ikke er så glad for at tage alle mulige fremmede ord ind, altså en computer hedder en ordinatør, men her, der anerkender rent faktisk, at nå, ja, der er nogen, der har fundet et ord, det er godt for det, og det hedder faktisk køkkenmødding på fransk. Så det er faktisk over det hele. Og når man så graver igennem det her, så kan man så se, at der rent faktisk ligger ting i den her køkkenmødning. Der kan både være grave, altså simpelthen begravelser. Altså folk har begravet hinanden i de her køkkenmødninger her.
Altså, som et eksempel på det her med ritualiseret affald.
Men man har også ofret visse ting deri. Det kan være amuletter og sådan noget. Så hvordan adskiller man, hvad der er det ene og hvad der er det andet? Det kan nogle gange være lidt svært. Og det andet, det er, at køkkenmødninger, det er akkumuleret af flere forskellige bosættelser. Jeg skal huske på, at dengang var man jæger samlere, så man vandrede rundt, alt afhængig af, hvilke ting man nu gik efter i naturen af ressourcer. Og især om sommeren, så kunne det jo være, at man samlede ind til østers og spiste dem. Eller man brugte østersen som mading til, når man skulle fiske efter fisk. For man skal spise ret mange østers for at få det daglige næringsindhold. Så der går nogle østers til, og man skal også ud og samle dem og sådan noget. Så det er jo en fin ressource, men det er altså akkumuleret over flere forskellige måltidsrester, som så deponeres ovenpå og ovenpå hinanden igen. Og derfor ser det ud som sådan en kæmpe møding nærmest. Men det er faktisk akkumuleret over en 1000 år lang periode nogle gange. Nogle gange også længere. Og det er derfor, de ser så imponerende ud med de her lange, tykke lag, 2 meter nogle gange. Men det er altså akkumuleret over flere forskellige bosættelser, dengang man var jæger og samlere. Her i Sydskandinavien.
Ja, og det er også lidt sjovt, fordi som vi talte om tidligere, hvordan sådan nogle, hvad skal man sige, objekter og anlæg for oldtiden ændrer tid igennem historien.
Som for eksempel runestenene, der blev til blandt andet trædesten i de mange kirker, der blev opført fra 1100-tallet og frem. Og her var der altså virkelig brug for byggematerialer. For som nævnt blev der bygget 1740 kirker på ca. 400 år.
Så er det jo også, at rigtig mange af de her køkkenmødninger er jo i de kalkfattige jyske egne. Så op igennem 1800-tallet og 1900-tallet også i de senere, så begyndte de lige pludselig at have med de, fordi det er rigtig fint at smide alt det her skaller, som er super kalkholdige, ud på markerne. Så man står lige pludselig også med en problematik med, at man har en eller anden form for verdensanerkendt oldtidsanlæg, som den lokale bondemand egentlig gerne vil sprede på sine marker. Så det er typisk det der med, at du har noget, som man tænker på, at som vi anser så for at være en eller anden form for affald og værdiløs, som lige pludselig på et eller andet tidspunkt op igennem historien ændrer sig. Nu har det pludselig en værdi igen, for det kan faktisk forøge vores udbytte på markerne simpelthen.
Lad os lige et øjeblik løfte blikket fra stenalderens husholdningsaffald og kigge frem i tid. For da byerne og senere købstederne vokser frem i middelalderen, hvor mennesker lever tættere sammen, ja, så bliver affaldet også mere koncentreret. Men affaldet fra gårdene og byernes mødinger og latriner giver en række problemer. Det kan man blandt andet høre om i de to podcasts, jeg har produceret om, hvad er øl, som du også kan høre der, hvor du lytter til den her podcast. Og de problemer, ja, de fører til et betydeligt ølforbrug. For øl er nemlig indtil nyere tid en daglig nødvendighed, som næringsholdig tørslukker på grund af problemer med forurenet brøndvand, der indtil omkring år 1900 tit er livsfarlig for helbredet. Så der bliver drukket øl morgen, middag og aften. Og når alt det der, ja, lad os bare sige det lige ud, lort flyder i gaderne, så er det fordi kloakering, i hvert fald i vores del af verden, er et relativt nyt fænomen i byerne. I det gamle Rom anlægger man godt nok nogle store murede kloakker, for eksempel Cloaca Maxima, der er bygget i år 600 før vores tidsregning. Men det er først igen i slutningen af 1800-tallet, at kloakker bliver almindelige. Navnligt da Paris og London på den tid begynder at anlægge offentlige kloakker. For når byerne vokser, så kommer der også mere affald, som forurener floder og vandløb, som jo blandt andet jo var der, man fik sit vand fra, hvorfor man er tvunget til at etablere kloakanlæg. Men det her med kloakker, det er ført noget, der i Danmark flere steder møder stor modstand blandt dem, der bestemmer, for noget, der skal graves ned, det vil sige, ikke kan ses, hvordan i alverden skulle det være relevant. Og til langt op i 1800-tallet, ja, der flyder det bogstaveligt talt med pis og lort i gaderne. Ja, det er ikke for sarte sjæle eller næser, det her. Og fagfolk med viden om hygiejne har i overvis advaret om, at for eksempel Københavns sanitære forhold er i dårlig stand og ufyldestgørende i forhold til byens behov. Samtidig så er 220.000 mennesker i 1853 nærmest spærret inde bag byens forsvarsvolde i bager og sidehuse, ofte med flere familier proppet sammen i samme lejlighed. Og med pis og lort frit flødende i gadernes randestene med drikkevand, der består af urent overfladevand, ført ind til byen gennem udhulede træstammer for de omkringliggende søer, ja, så skulle det gå galt. Og den 11. juli 1853 udbryder en koleraepidemi, der varer i 4 måneder og som koster mellem 4 og 5.000 mennesker livet alene i København. Da epidemien æbber ud i oktober samme år, er mindst 65% af de smittede døde. Ligesom smitten breder sig fra København og til resten af landet. Det eneste gode, der er at sige om endnu en koleraepidemi i Danmark, ja, det er, at det endelig får gang i anlæggelsen af kloakker. Og i 1858 fastsættes det ved lov, at kommunalbestyrelserne skal vedtage sundhedsvedtægter, der indeholder regler for bortskaffelse af husholdningsaffald. Men at det kan tage sin tid, kan høres i det, der nu er Københavns latinakvarter med super dyre lejligheder, men som stadig den dag i dag kaldes for pisranden. Det var nemlig et af de sidste områder af byen, der får kloakering. Jo, det var jo en slags sidespor, men også en historie om, at vores måde at se på affald har skiftet en del over årene. Ligesom det gælder med de gamle runestene. Men ho, hvad skete der egentlig med det her ritualiserede affald, som Lasse nævnte tidligere? Ja, netop en udgravning i 2020 viser noget om det.
Det har nok været den største udgravning i Danmark i nyere tid. Og det er i forbindelse med Femerbroen. De har ligesom vendt tingene lidt på hovedet for os alle sammen. De har også fundet en masse organiske materialer, som er ret sjældne. Men eftersom det er sådan en inddæmmet fjord, hvor det ligger nede i sådan noget ildfattig lag, så er det organiske også bevaret. Og det er jo ret unikt, også sådan i internationalt perspektiv, at finde sådan nogle ting. Men det, de fandt, det var i jægerstenalderen. Der gjorde nogle af de her folk her, de gjorde nogle skæge ritualer. De stak simpelthen nogle ting ned, blandet sådan nogle lysterting, men den kunne man jo bruge til at fiske, men der var så mange af dem. Og der var kæber, de ligesom også, de stak det ned der. Der var sådan forskellige former for deponeringer. Og det gjorde, at vi begyndte at tænke på, at det vi før har tolket som lag, hvor der bare er fundet almindelige ting i, det er faktisk dukket ned i de der lag, som sådan en slags ritual. Og det spændende det er, at den måde at opfatte verden på at lave den handling, den fortsætter fra jægerstenalderen og over i bondestenalderen. Der har man faktisk fundet sådan økser, som var skæftet, som de også har stukket ned der. Så den her...
Simpelthen
lodret. Ja, lodret ned simpelthen. Det, der så er det spændende, det er, at man har fundet sådan en sådan bajklump.
Den bajklump, som Lasse Sørensen her nævner, er af birkebaj, som er sådan en mørkebrun substans, der er produceret ved at opvarme birkebark, som ofte er blevet brugt til at fikse stenværktøjer som en slags universal lim. Der er forskellige teorier om, hvorfor de i stenalderen bruger birkebej, men dels er birk let antiseptisk, det vil sige, at det for eksempel kan modvirke betændelse, så måske har det været brugt til at lette tandpine her længe før tandbørsten opfindes. Mens andre teorier går på, at det blandt andet har været brugt til at undertrykke sult, som en form for tandbørste, eller måske bare som en slags tyggegummi.
Det renser faktisk også tænderne og sådan noget. Det har nogle egenskaber der. Og der er der altså indkapslet DNA. Og der kan man simpelthen se, at det var en kvinde, der havde tykket det. Hun havde spist ål, og hun var sådan en 16, 17, 18 år. Og hun havde haft lidt problemer med noget stafylokokker også og sådan noget. Så der har også været noget sygdom i hvert fald en eller anden form for betændelsestilstand. Hvad det lige er, det ved man så ikke. Hun har en sådan genetisk profil, der svarer til de vesteuropæiske jægersamlere. Men det spændende er, at hun er faktisk fundet efter, at landbruget er indført. Det betyder, at der rent faktisk har levet refugier af jægersamlere heroppe i Sydskandinavien, men hvor majoriteten sandsynligvis har været bønder. Altså hun har haft mørk hud og blå øjne, hvorimod at bønderne, som er bærer af sådan en anatolsk DNA-profil, at de har mere, de er lidt mere lyser i huden, og de har brune øjne. Så de har virkelig været forskellige også. I hvert fald det der med øjenfarven, det må have været sådan ret tydeligt, at der kunne man skelne, hvem der var hvem i hvert fald. Det spændende det er, at de her sidste jægersamlere, som er der, som faktisk lever op i den her bundesten, eller at de tager alt det materiel, kultur og den innovation, som de her første bønder, de kommer med, til sig. Men de fortsætter med at jage og fiske og sådan noget. Og de fortsætter sig også med at lave de her ritualer, Det er altså nogle ret spændende resultater, de er nået frem til, synes jeg. Så det kan de godt klappe sig selv på skulderen over. Den her tolkning af de her ritualer, hvor man stikker ting ned, det har faktisk gjort, at vi er vendt tilbage til vores gamle bopladser, som er blevet gravet også for 100 år siden, og begynder at tænke lidt over, jamen, skal vi omkalfatre vores tolkning af det, nu hvor vi kan se, at der er nogle moderne udgravninger, ligesom dokumenteret, at der er den her behavior, hvor man stikker ting ned. Jamen, måske skal vi omfortolke dem. Måske er der faktisk ikke særlig meget affald til stede. Det hele er ritualiseret, deponeret affald. Altså, den her udgravning har i hvert fald gjort, at vi kommer til at vende tilbage til nogle af de pladser og se, om vi kan tolke det på ny.
Spændende.
Ja, vi tolker, gør vi. Men inden vi lægger ind til landing i denne første af de to podcast om affald gennem tiderne, ja, så lad os lige få defineret, hvad er affald egentlig? I hvert fald set ud fra et par arkeologers perspektiv.
Men jeg vil sige, at det kommer an på, hvor meget der er akkumuleret af ting. Hvis der er rigtig meget af nogle genstande, for eksempel de her østersskaller, så kan man godt begynde at argumentere for, at det rent faktisk er affald, fordi der er så meget af det. Det, der er så spændende, det er jo, at man finder andre ting blandet ind i det her affald her, som tydeligvis ikke er affald, som er deponeret. Så det hele handler om, hvordan kan vi skelne, hvad der er almindelig affald, husholdningsaffald, og hvad er det, der er ligesom placeret der med vilje, fordi man havde en eller anden tanke med det, alt afhængig af, hvad man troede på.
Men altså, du siger affald, er det hensmed til forskel for deponi? Det er noget, man har haft en intention med? Eller?
Jamen, det spændende det er jo, at du kan jo godt have sådan en masse husholdningsaffald, men hvor du så også lægger noget intentionelt ned, som har en mening. Så hvordan skal man så skelne, hvad der er tilfældigt, og hvad der ikke er tilfældigt? Det er ligesom der, hvor det bliver svært for os nogle gange. Det er der, hvor jeg siger, jamen så må man ligesom se på summen af, hvad man finder. Så hvis man begynder i sådan en, for eksempel sådan en køkkenmødning, at finde en grav, eller man finder spredte menneskeknogler, man finder rovdyr, man finder genstande, som har flotte ornamenter, altså personlige ejendele genstande, som er så store, at man godt kan forestille sig, at det er de nok ikke bare tabt, så kan man begynde at snakke om, okay, kan det være lagt der med vilje? Og især hvis man finder flere af den samme type genstand, som ligesom er koncentreret der. Og det ser man nogle gange fra jægerstenalderen, hvor det er sådan nogle kæber fra et specifikt dyr, som man så har lagt ned der, som har en eller anden speciel betydning for dem. Det er blandt andet elge, men man har også set det med urokser, man har set det med kronhjorte. Det må være et specielt ritual.
Det vil sige ritualiseret affald.
Det må være et specielt ritual, der har noget at gøre med, nu har man jaget det her dyr, man har spist det, nu skal man ligesom give det videre til naturen, sådan at næste gang man går på jagt, så har man også hældet med sig.
Jeg tror i det hele taget, at det her, hvad skal man sige, moderne begreb affald er i princippet et koncept, der er elastikker i metermål. For det kan sagtens være, at vi udgraver det på et tidspunkt, hvor det egentlig er deponi, men som stadigvæk har en værdi, fordi det skal bruges senere. Altså egentlig, man kan sige, at det helt standard affald, vi har, det er lort. Bogstaveligt forstand, ikke også? Altså vores afføring, dyrenes afføring, og det har bliver man også bedre og bedre til at udnytte som en eller anden form for, ja, lad os bare kalde det affald, som har en værdi på længere sigt, og det er jo tydeligvis fordi, at man bliver klogere og klogere og bedre til at bruge det som en til at berige jorden med, simpelthen. Og det kan vi se, at op igennem jernalderen, og sådan set også ind igennem vikingetiden, bliver man bedre og bedre til at forstå, hvordan kan man udnytte det her, man så, som vi nu kalder affald. Og det er jo simpelthen fordi, at man laver bedre grebninger ude i stallene, man bliver bedre og bedre til at tage både urin og lorten med ud på markerne, så man kan blande det op i jorden. Og selv den der helt basale ting med at blande det i jorden, bliver også en ting, man udvikler. Altså, du har jo fra de tidlige arter, så man kratter lidt jorden med til de mere udviklede, muldfjælsplove, som rent faktisk vender jorden. Så man bliver bedre og bedre til at udnytte den her koncepts affald til egentlig at blive noget, der er nyttigt. Og det er også en af de ting, som man tydeligvis skal se også, økonomisk også har en meget, meget tydelig gevinst. Altså husene bliver simpelthen større, når du bliver bedre til at udnytte affaldet, fordi så har du en større overskudsproduktion, og du begynder også at kunne lave mere komplicerede ting. Altså hele vores teknologiske udvikling er jo bundet op på, at vi har tid i overskud til rent faktisk at lege med ting, som kan blive nyttige for os. Og det er jo sådan, man finder ud af, at man kan lave en plov, der kan vende jorden, i stedet for bare at kratte lidt i jorden.
Ved man noget om, hvornår man forstår det her med, at, altså det kunne være, at man ikke forstår det i detaljer, man ved ikke, at det er fosfor eller whatever næringsstoffer, men man forstår ligesom, at hvis vi hælder det der lort ud på markerne, så får vi nogle bedre afgrøder. Ved man noget om, hvornår den viden opstår?
Altså alt tyder på, at det følger simpelthen med af at bruge som en form for teknologi, at der bruger man mødingsaffald på markerne. Altså vi laver analyser af de enkelte korn, vi finder på pladser, hvor vi kan se, at det har en ændret profil, kornet, kulstofindhold og nitratindhold i selve kornet. Og det kan kun ske ved en forædling i kombination med en gødskning. Men de her niveauer, som man så ser, de laver spring op igennem oldtiden. Og ind i jernalderen omkring fra 0 til 2.
Nej, så sker det, der bare ikke må ske. Min optager løber simpelthen tør for strøm, hvorfor den pludselig stopper midt i at masse ved at forklare om, hvordan dyrkning af korn er bedre høstudbytte, fordi man løbende finder ud af at forbedre sine dyrkningsmetoder, inklusiv at bruge den husdyrgødning, som ellers bare er affald. Men brug af husdyrgødning og formentlig også menneskers afføringer på markerne er helt almindelige i hele den forhistoriske tid, mens intensiv gødskning først kommer til for omkring år 1000 efter vores tidsregning. Omkring 100-200 år efter vores tidsregning, ja, der kommer der nye kornsorter til, som ro- og avneklædt byg, ligesom nye husdyr som ænder og høns dukker op i landbruget. Det er den tid, som Mads Dingsø Jessen fortæller om, altså blandt andet at korn og husdyr er en symbiose, men også at det er i romersk jernalder, som er de første 400 efter år 0, at marksystemerne ændres, ligesom der kommer bedre udnyttelse af husdyrgødningen, alt sammen viden, der kommer udefra, fra blandt andet indvandrere og selvfølgelig også kulturudvekslinger. Mellem år 300 og 500 efter vores tidsregning, ja, der ændres bebyggelserne i den ældre jernalders tætte landsbysamfund til store gårde med langhuse, som giver plads til større kvægbestande. Omlægningen til færre, men større bedrifter med hovedvægt på kvægproduktion skyldes blandt andet ændret ejendomsforhold og afspejler i det hele taget en generel udvikling i Nordeuropa. Allerede i senromersk tid, det vil sige perioden mellem 395 og 480, ja, der formodes egentlig kvægeksport faktisk at have været en handelsfaktor, men alt sammen er det jo nogle helt andre historier, som måske kan fortælles en anden god gang. Nå, men vi kommer ind i samtalen igen, efter nye batterier er blevet proppet i optageren, lige der, hvor Lasse fortæller om.
Hvis man har gået rundt og samlet sådan noget østers og spiser det, og så smider det på sådan en køkkenmødding, så begynder det altså at lugte. Masser af fluer og alt muligt andet, gryb og kravl, mus, rotter, jeg ved ikke hvad, der kan være der. Det har ikke været særlig fedt. Og der er faktisk også nogen, der mener, at de måske har boet i kanten af de her. Så de har bare lige smidt det over skulderen. Og så nogle år senere, måske 10 år senere, jamen så er det faktisk der, de sidder og har et bålsted. Og så smider de det igen over skulderen. Så der kan sagtens være en eller anden akkumulering den vej også. Men altså leve direkte i det, det har altså ikke været særlig rart. Det kan man være rimelig sikker på. Men eftersom at det akkumuleres over tid, det bliver sådan noget synligt i landskabet, så er det jo også en markering af, at okay, der er nogen, der bor her. Sådan har de i hvert fald opfattet det, tror jeg. Og det er derfor, at den også kan have en anden betydning i deres historie og i deres territorie, deres tolkninger af landskabet. Og så er det jo helt naturligt at begynde at begrave folk der også, fordi så er der endnu en markering af, at det her, vi hører til, det her, det er vores sted, ikke?
Mm. Altså tilhørsforhold.
Ja, netop. Ja.
Der er noget, jeg vil sige omkring, altså det, du fortalte det her med, da strømmen, da batterierne løb tør for strøm, og den pottede, der var du ved at fortælle det her om, at det er jo en indvandret teknologi, så vidt jeg har forstået, det at dyrke jorden.
Ja.
Og der havde de simpelthen den viden med sig, dem der vandrede ind i det, vi meget, meget, meget senere kalder Danmark.
Altså det er jo en pakke, hvor man både hvad skal man sige, dyrker korn, men man bruger jo også sine husdyr. Og det er jo den der symbiose, vi ser, at korn og husdyr, de flettes fuldstændig sammen. Så det affald i gårdsøjen, man har for husdyrene, det feeder man jo så over på sin mark, fordi man kan se, at der er en gevinst ved, at kornet simpelthen gror af det her gødning.
Mm. Og så snakker du om det omkring år 0, altså
efter vores... Ja, ind i det, vi kalder romersk jernalder, snarere omkring år 200, er der et lidt tydeligere skifte, hvor man kan se, at marksystemet begynder at ændre sig. Man begynder også at have noget, formodentlig noget, der er trævangsbrug, altså man lægger markerne brak, så de ligesom også får tid til at komme sig efter, man dyrker dem hårdt og sådan nogle ting der. Og man begynder også at have meget, meget tydelige, hvad hedder det, grebninger i stallene. Så du indsamler simpelthen her værdi, den her ressource, som affaldet har, og lægger så derude på markerne. Og det kan vi også se i kornene, at de bliver større, og der er mere næring i kornene simpelthen. Så det er jo en teknologi, man simpelthen arbejder med, og som bundemanden, sikkert lokalt, sikkert sammen med sin landsby, eller måske noget, man får tilført udefra, en viden, som man er helt klar over, er der, og som man arbejder med igennem sit hverdag som bundemand simpelthen. Altså. Og det er lige præcis den samme problemstilling, som vi har nu. Altså, vi har noget masse affald rundt omkring i verden. Er det en ressource? Er det bare noget, der skal brændes af? Er det bare noget, der skal gemmes væk? Eller skal vi smide det i havene, som det sker mange steder, ikke også? Og det er jo i princippet også den samme problematik, man har haft som jernalderbonde. Hvad gør vi med de ting, der er omkring os, som egentlig måske potentielt set er farligt? Altså, du ved, menneskelig affald, afføring og sådan noget, der kan være sygdomme, der kommer skadedyr og sådan nogle ting der, men kan vi egentlig feed det over i en eller anden retning, hvor det rent faktisk bliver en ressource, som vi kan udnytte til noget fornuftigt? Og som jeg også har været inde på i forbindelse med stenalderen, er der også den her lidt uklare grænse med, hvad er egentlig en ressource, og hvad er noget, som også er farligt, og derfor også bliver en eller anden form for ritualiseret praksis omkring. Altså noget af det, vi kan se, som ser ud til at være ret tydeligt, det er de her moselige, som vi kender fra ældre jernalder. De har bevaret deres maveindhold, og det er jo ret sjældent, vi kan se, hvad folk egentlig helt konkret har spist. Vi kan se deres afføring, hvad de har spist, og hvilke sygdomme de har haft, hvilke parasitter de har haft, og sådan nogle ting der. Vi kan tjekke på deres tænder, hvordan de har haft det, hvor meget slid de har haft, og sådan nogle ting der. Men hvad der egentlig havde inde i maden på maven på dem, hvilke måltider de har haft, det er ret sjældent. Men det kan vi på de her moselige netop, fordi at de er så velbevaret. Og det har været ret overraskende at se, hvad det egentlig er, hvad de har i maverne, for det er det, vi, hvad skal man sige, gåsøjne vil tænke som affald. Det er simpelthen ukrudt, de har spist. 20-30% af det er de normale byg- og hvedesorter, de har spist. Og så er der den her kæmpe store mængde af ukrudtsfrø, altså spærvel, sædedodder, pileurt, altså det vi egentlig vil se som mærkelige ting, de har spist på det her tidspunkt. Og der er det så, man kommer ind og kan diskutere, er det her egentlig bare en normalt måltid for måske de fattige, fordi det er fattige mennesker, der bliver offeret ender i mosen, eller hvad det er, der sker. Eller er det en ritualiseret måltid, hvor man siger, at de her mennesker skal have en speciel behandling, deres sidste måltid skal være et aparte måltid, så derfor får de affald. Eller er det simpelthen, fordi de bliver offeret på et tidspunkt, hvor der er problemer i landsbyen, så man simpelthen alle spiser den her type mad på det tidspunkt. Altså man spiser ukrudtsfrøene også, fordi at vi er i en krisesituation, og fordi vi er i en krisesituation, så offrer vi de mennesker her i mosen. Så der er en masse uklarheder, og netop den her koncept omkring, hvad er ressourcer og hvad er affald, det er en ekstremt dynamisk størrelse, kan vi se. Og det er jo det, vi kan se hele vejen op igennem oldtiden, at mennesker er opportunistisk. De gør, hvad der er nødvendigt, og de bruger det, de har ved hænderne på den bedst mulige måde.
Ja, her forlader vi umiddelbart besøget på Nationalmuseet. Og nej, den historie er ikke færdig. Hvorfor du forhåbentlig allerede nu kan glæde dig til endnu en episode om affald gennem tiderne.
Ja, lige præcis.
Næste gang. Ja, der kan du blandt andet høre om, hvordan brugen af husdyrgødning skyldes, at jordforholdene i det område, vi i dag kender som Danmark, kræver mere gødning for at give et godt høstudbytte. Og så får vi faktisk også yderligere defineret affald, som ikke er et begreb, som arkeologer bruger. I stedet for snakker man blandt andet om primær og sekundær produktion. Fordi det, som vi også kan se med de gamle runestene, ofte skifter over tid, hvad der er affald, og hvad der sidenhen får værdi for senere generationer. Ligesom vi får viden om, hvordan f.eks. høns og geder kan hjælpe os, der bor i byerne af, med vores grønt affald. Og vi kommer også til at høre om en slags arkeologisk udgravning på Roskilde Festival, samt endnu mere om den opportunistiske art, vi kender som mennesket. Men altså, som sagt, det må du høre om næste gang. Jeg vil også gerne lige knytte et par ord til den udgravning på Lolland, som Lasse Sørensen nævnte tidligere. Altså der, hvor arkeologer har fundet en ca. 5.700 år gammel birkebejnklump. Ud fra alle de her data, ja, der kan forskerne altså se, at det er en kvinde, som har tykket på bejklumpen. Hun var genetisk tættere relateret til vestlige jæger og samlere fra fastlandseuropa end dem fra Centralskandinavien. Bejklumpen blev fundet i en af de arkeologiske udgravninger ved Syltholm, som ligger øst for Rødbyhavn. Udgravningerne blev foretaget af Museum Lolland Falster, netop i forbindelse med anlægsarbejdet forud for etablering af Femern-tunnelen, som Lasse jo også fortalte. Tjek for øvrigt også Museum Lolland Falster, der har en udstilling om Lola, som er det navn pigen med bejklumpen nu har fået. For øvrigt nævner Lasse og Mads ærtebøllekulturen, som jeg kommer tilbage til om lidt. Før den ligger kongemoskulturen, som vi også har hørt om flere gange her i podcasten, som er en endnu ældre stenalderkultur i det nuværende Danmarks Skåne og Slesvig-Holsten. Den er placeret fra 6.800 til 5.400 år før vores tidsregning. Kongemoskulturen har navn efter den store vestjyllandske kongemoseboplads, der blev undersøgt i 1950'erne. Og den kulturs bopladser, ja, de lå ved datidens kyster samt søer og åer. De kendes især fra udgravninger på Sjælland og i Skåne, men også i Limfjordsområdet. Og de ældste danske køkkenmødinger tilhører netop den her kultur. Man ernærede sig ved rosefiskeri og havjagt, kombineret med skovjagt og indsamling af blandet nødder og muslinger. Det skal altså lige siges, at kongemosekulturen den afløste maglemosekulturen, som det altså bliver alt for vidtgående at komme ind på. Men det er der, uroksen fra Vig stammer fra.
Ja, de vestjyllandske moser har givet mange gode fund, der står herinde.
Jo, men kongemoskulturen, den efterfølges så af ærtebøllekulturen. Her er der tale om en sydskandinavisk stenalderkultur fra slutningen af ældre stenalder, det vil sige mellem 5.400 og 3.900 år før vores tidsregning. Den er opkaldt efter en køkkenmøding ved Limfjorden. Bopladserne, ja, de kendes også fra kysterne, men også fra søer og åer, og her levede man primært af fiskeri, jagt og indsamling, og af de kendte bopladser kan udover ærtebølle nævnes Brabrand, Mejlgård, Dyrholm og Tøbringvig. Du har lyttet til en naturligvis reportagepodcast om affald gennem tiderne, eller det vil sige den første af i alt to podcast om det her emne. Det var seniorforsker
Mads Dingsø Jessen
og forskningschef
Lasse Sørensen,
der medvirkede.
I skal have rigtig mange tak for at have sat al den her dejlige meget tid af til os.
Det var slet.
Og der er ikke noget, vi har glemt? Og...
Det ved jeg ikke. Kom og besøg Nationalmuseet. Kom glad.
Yes. Men ellers skal I skal have mange tak, fordi I stillede op.
Jamen selv tak, det var hyggeligt.
Selv tak, det var rigtig hyggeligt. Spændende emne.
Ja. Ja. Ej, det var super, tak for det.
Det var slet.
I må have det godt. Hej.
Hej.
Tak for det. Mit navn er Nalle Kirkvaag. Det er mig, der har tilrettelagt, interviewet, klippet og sounddesignet den her podcast. Og musikken, ja, den kan du læse om i shownoterne. Hvis du er blevet nysgerrig på mere viden om f.eks. øl, ja, så kan du med fordel lytte til de to podcast om, hvad er øl? Men f.eks. også til, hvad er ølskum, og hvorfor er afspændingsmiddel dårligt for din øl? Ligesom der ligger mere end 50 andre podcast, blandt andet om glasset, der skal bære fremtiden, samt en række korte podcast om f.eks. cellers sociale selvmord, det vil sige programmeret celledød og apoptose med mere, og om social ansvarlighed blandt celler i dyr, hvad er et molekyle, fermentering, umami, nordlys, sorte huller, molekylær biologi, matematik, samt snart også en om, hvad er mitokondrier. Og de her kortere podcast er alt sammen blot nogle af de mange Faktaboks-podcast, vi har produceret om blandt andet naturvidenskab og teknologi. Og dem, inklusiv de lange, ja, dem kan du alle sammen høre der, hvor du også lytter til den her podcast. Naturligvis er produceret af Polychrom Media, en socialøkonomisk medievirksomhed, og det er den altså produceret i samarbejde med Ro Radio, Roskilde Universitets helt egen studenterradio. Tak fordi du lyttede med.
Naturligvis.
Og det er jo noget af det, vi vil undersøge.
Ja, lige netop.